eisiau darllen i chi hanes byr iawn o'r ddegfed benod o Efengyl Luc. Iesu yn ymddangos a'i ffrindiau, yn ymweld, sori, a'i ffrindiau yn Bethania, Mair a Martha. Wrth i Iesu deithio'n i flaen i Jerusalem gyda'i disgyblion, daeth i bentre lle roedd gwraig o'r enw Martha'n byw. A dyma'i'n rhoi croeso iddo i'w chartre. Roedd gan Martha chwaer o'r enw Mair, ac eisteddodd hi o flaen yr arglwydd yn gwrando ar yr hyn roedd o'n ei ddweud. Ond roedd yr holl baratoadau oedd angen ei gwneud yn cymryd sylw Martha i gyd, a daeth at Iesu a gofyn iddo, arglwydd, wyt ti'm yn poeni fod fy chwaer wedi gadael i mi wneud y gwaith i gyd? Dwed wrth i am fod i'n helpu. Martha anwyl, medde'r arglwydd wrthi. Ti'n poeni ac yn cynhyrfu am y pethau yna i gyd, ond dim ond un peth sy'n wir yn bwysig. Mae Mair wedi dewis y peth hwnnw, a fydd neb yn gallu ei gymryd oddi arni. Mi edrychwn ni ar yr hanes yna nes mlaen yn y nhoedfa. Bore da, Nel! Falch o dy weld i'n capel bore yma. Gwych. Os gynnwn ni bynciau gweddi bore yma, awgrymu pobl neu unigolion neu sefyllfaoedd, dylen ni fod yn eu cofio nhw. Teimlwch yr hyd.
Mae'n rhyw sybrydion yn gad eithiau yn Israel.
Oes? Newyddion i mi ond bydde yn wych iawn pe bydde y rhyfela ma'n dod i ben yn bydde.
Oedden nhw'n gofio am garwch ar y mar.
Ia, ia. Roedd ne ddwy brotest yn gwrthdaro yn Llundain ddoe. Rwy'n arall? Glesni, ia. Ni'n trio meddwl, yna rhywbeth di croesi meddwl i am ydw di di blannu. Mae'n digwydd, wrach daw yn ôl wrth i ni weddio. I'r dim. Gawch ni droi at ddiw mewn gweddi, felly. Ar glwydd, ni diolch i ti am ddod â'n i at yn gilydd unwaith eto'r bore yma. Yn deulu o dy bobl di yma neu Beneser, ond dyn ni'n ymwybodol wrth ddod yn bod ni'n perthyn i deulu llawer ehangach. Nid yn unig yma yng Nghaerdydd lle mae'n gynulleidfaoedd ar hyd a lled y ddinas yma. Naill lle yn cyfarfod rŵan neu fydd yn cyfarfod yn ystod yr awr neu ddwy nesaf i daddoli di. A dyn ni'n diolch i ti yn bod ni'n cael perthyn i'r teulu ehangach hwnnw, ond hyd yn oed wedyn arglwydd, dyn ni'n ymwybodol fod pobl ar hyd a lled y byd heddiw yn dod ynghyd i daddoli di y Crist bendigedig, y Mesia atgyfodedig. Dyn ni'n diolch i ti arglwydd yn bod ni ddim wedi dod yma i addoli ryw gwrw, ryw athro crefyddol o'r gorffennol, ond y Duw byw ei hun wedi dod yn gnawd i'n byd ni, wedi marw ar groes Calfaria trosan ni ac wedi atgyfodi'n fyw ar y trydydd dydd. A dyn ni'n diolch i ti fod yr Efengyl, y newyddion da, oedd Iesu Grist ei hun yn ymgnawdoliad o'r newyddion hwnnw. Dyn ni'n diolch i ti fod y newyddion da ne yn dal i newid bywydau heddiw, a'i fod o wedi newid yn bywydau ni. Dyn ni'n diolch i ti am yn harwen i berthynas a thi dy hun trwy Iesu Grist. A dyn ni'n gofyn nid i'n helpio ni ar glwydd i beidio dy Gymru di yn ganiataol, i beidio bodloni ar ryw rith o grefydd, ond y ddilyn di a dyfnhau yn perthynas a thi o ddydd i ddydd. Dyn ni'n awyddus i weld y deyrnas di yn dod ar y ddiar. fel yn y nef. Dyn ni'n awyddus i weld cariad yn cael ei sefydlu rhwng pobloedd yn hytrach na chasine a gwrthdaro. Fedrwn ni'n llai na chyflwyno i ti y sefyllfa endid o, y sefyllfa ddyrus ofnadwy sydd yn y dwyrain canol rhwng Israel a Hamas yn Gaza ar hyn o bryd. Dyn ni yn cyflwyno i ti y sefyllfa neu ac yn wir yn gweddio bydd cadwydiad yn dod ac bydd pobl unwaith eto yn gallu dod i drafod efo'i gilydd a dod â'r lladd a'r dioddefaint i gyd i ben. A dyn ni'n cyflwyno i ti yn arbennig y teuluoedd hynny, miloedd ohonyn nhw arglwydd sydd wedi colli anwyliad yn ystod y mis sydd wedi mynd hibio. Mae'n ddychryn gyno ni feddwl am yr holl blant, nid yn unig y plant sydd wedi lladd, ond y plant sydd wedi hanafu hefyd. Arglwydd, dyn ni jyst yn gofyn i ti am drigarhau. Dyn ni'n gofyn i ti wneud i rywsut, arglwydd. Defnyddio dy bobl falle, defnyddio arweinwyr y gwledydd i ddod â diwedd i'r ymladd ofnadwy yma. Ac wrth weddio dros y sefyllfa yna, dyn ni ddim yn anghofio am ddynid fod yr rhyfel rhwng Rwsia ac Ukraine yn parhau a fod neu rhyfeloedd eraill yn byd ni. Dyn ni'n ymwybodol arglwydd fod neu ardaloedd yn byd lle mae pobl ers degawdau wedi bod yn cael eu gormesu a'u camdrin a'u lladd a hwyllau'n gwbl ddiniwed. A mae hynny yn digwydd mewn gymaint o wledydd ac ar gyfandiroedd byd. Ar glwyd da, neud i drigarhau. Ac os gallwn ni ar glwyd fod rywsut yn dy nerth di, yn nerth ysbryd y glân di, os gallwn ni fod yn esiampl o be mae o'n i olygu i fod yn bobl heddwch, yn bobl tangnefedd, dyn ni'n gofyn i ti. Neud i yn dydrigaredd yn galluogi ni i wneud hynny. Dyn ni yn poeni am y gwrthdaro sydd yn codi rhwng gwahanol garfannau. Yn y gwledydd yma, dyn ni'n meddwl am y gwrthdaro oedd wedi bod yn Llundain ddoe arglwydd rhwng carfannau'r Aden Dde a'r bobl oedd yn protestio o blaid Palestina. A dyn ni'n gweddio y byddai di'n helpio pobl arglwydd i weld bod angen gwrando ar y bobl dyn ni'n anghytuno efo nhw. Bod angen trafod, bod angen edrych am ffordd ymlaen efo'n gilydd. Dad Nefol, neud i drigarhau wrth yn byd ni a hithau heddiw yn syl y cofio. Dyn ni'n edrych yn ôl a mae'n siŵr fod teuluoedd pob un honno ni wedi colli anwyliad aelodau o'n teuluoedd yn yr rhyfel byd cynta'r ail rhyfel byd. A dyn ni'n dyheu am weld y dydd yn dod pan bydd terfyn ar rhyfel. Ond dyn ni'n cyflwyno i ti bawb sydd yn galaru heddiw. Pawb arglwydd sydd yn hiraethu o wylod calon yn ysu am weld heddwch a angnefedd yn cael ei sefydlu yn byd ni unwaith eto. Dyn ni'n cyflwyno yn pobl yn hunain i ti arglwydd a dyn ni'n meddwl yn arbennig am y cleifion yn y plith ni. A dyn ni'n cyflwyno glesni yn arbennig i ti ac yn gweddio dy bendis di arni. Dyn ni'n gweddio arglwydd y bydd dylaw di arni hyd yn oed yn ystod y munudau yma. Ac y bydd i rywsut yn ymwybodol o dy bresenoldeb di gyda hi yn ei chysuro hi. Fedrwn ni'n llai na gweddio dros Vicky ac Alun a'r teulu hefyd wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer angladd Betty ddiweddr wythnos. A dyn ni'n gweddio byddi di yn nerth iddyn nhw arglwydd yn ei profedigaeth ac yn ei cynnal nhw. Dyn ni'n diolch i ti am weinidoges Alun yn y plith ni. Diolch i ti am y cwbl mae o di llwyddo i wneud yn ystod y cyfnod sabothol yma. A dyn ni'n gweddio pan ddaw yn ôl ddechrau mis nesaf arglwydd y bydd o yn dod hefo i frwdfrydedd arferol arglwydd. Byddwn ni yn sicr yn falch o'i gael yn ôl hefo ni. Arglwydd falle fod e unigolion eraill, fod e sefyllfaoedd eraill yn ein byd ni wedi bod yn croesi'n meddyliau ni yn ystod y munudau yma. Dyn ni'n gweddio dros y sefyllfaoedd a dros yr unigolion yna hefyd, ac yn ei cyflwyno nhw i ti gan gweddio dyfendus di arnyn nhw. Clyw yn gweddiau ni felly, y gweddiau llafar a'r weddi dawel sydd yn codi o galon pob un ohono ni. Dyn ni'n gofyn hyn i gyd yn enw ac yn hyddiant yn arglwydd, yn gwaredwr bendigedig Iesu Grist. Amen. Amen. Reit, ganwn ni emyn arall, dyn ni wedi cael ei hon sawl gwaith ym mae'n. Mae'n emyn sydd yn ynghanog ni i feddwl am y perthynas ni efo Iesu Grist. Dyn ni wedi gofyn i Iesu Grist ddod i drigo yn yn calonau ni, boed fy nghalon i ti'n demel, boed fy ysbryd i ti yn nydd, ac o fewn y drigfan yma, aros Iesu, aros Grist. A mae'r, pan mae Iesu Grist yn dod, mae o'n newid yn bywydau ni, mae o'n newid yn blaenoriaethau ni, mae o'n herio ni i ddechrau rhyw fas o adlewyrchu be mae o'n ei olygu i fyw fel y bwriadol dyw i fyw, chi'n gwybod? Thank you. ti. Gwych. O, dwi am edrych yn dyr iawn bore yma. Dwi'n watch yr amser. Ar hanes Mair a Martha. Dych chi gyd yn gyfarwydd â y ddwy wraig yma. Oedd yn ffrindiau ar brawd Lazarus. Oedd yn ffrindiau hefo Iesu Grist. Ac mae'n eoliad dau hanes yn yr ysgrythyr am Iesu yn ymweld â'i cartre nhw. A ddyr fi ddallen i yn o'r hanesion. A dwi'n teimlo, o'n i'm yn gwybod be i brygethu ddeud y gwir. Heddiw, dyn ni'n dod i ddiwedd y cyfnod pan Malin ydi bod i ffwrdd, dyn ni wedi cael nifer o bobl wahanol yn dod i rannu hefo ni. A be dwi'n deimlo'n hun ydi bod o wedi, bod o wedi bod yn gyfnod llesol i ni, bod o wedi bod yn gyfnod da, dwi'n gobeithio os di Alun yn gwrando, bod fi'n mynd golygu ydi. Mewn unrhyw ffordd negyddol. Ond mae o wedi bod y ddau i ni ystyried be mae o'n olygu fod yn eglwys gynulleid fawl. Chi'n gwybod, be mae Alun wedi bwysleisio ar hyd y blynyddoedd yn bod ni gyd yn weinidogion, yn bod ni gyd yn bobl sydd wedi cael yn galw i wasanaethu Iesu Grist. Nid oes i ni o ffeiriad ond Iesu Grist ei hun, dyna ydy'r strapline sydd gynno ni fel annibynwyr ynde. Chi'n gwybod, dyn ni wedi sôn hefyd am yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn yr eglwysi yn gyffredinol yng Nghymru dros yr ffeisydd es Covid tair, dwy, dair blynedd diwetha. Mae'n anhygoel faint o eglwysi os nad ydyn nhw wedi cael ac mae yna ddegau o eglwysi wedi cael ers Covid sydd wedi mynd lawr o ddwy oedfa i un oedfa. Neu yr rhai oedd yn cyfarfod bob wythnos, bellach yn cyfarfod bob pythefnos neu falle bob mis. Mae wedi bod yn gyfnod gwirioneddol heriol. A mae yn gyfnod pa mae'r rhaid i ni fel eglwysi ofyn lle dyn ni'n mynd o ddama. Sut ydyn ni'n bod yn ddisgyblion effeithiol i Iesu Grist? Sut ydyn ni'n bod yn dystioleth i Iesu Grist yn y cymdeithas hefo'r capeli ma'n cael yr dystioleth oedd mor amlwg ar un adeg yn fel petai o marw allan. Mae'n teimlo fel tasau'r tân yn diffodd. Chi'n gwybod os ydych chi wedi cael tân ar aelwyd a ydych chi wedi bod yn rhoi y coed ar y tân a wedyn ar ddiwedd y nos ydych chi'n gadael iddo fo farw allan lly. Mae'n rhyw deimlad felly. Wrach yn bod ni ddim yn ei deimlo fel gymaint yma neu Ebenezer ac yng Nghaerdydd, dwi'm yn gwybod. Ond mae o'n sicr yn reality yn y rhan fwyaf o Gymru. A mae'n ei her, nid just iddyn nhw, mae'n ei her i ni hefyd ynglyn â sut allwn ni fod yn dystioleth effeithiol i dywysog tangnefedd. Sut allwn ni fod yn effeithiol yn y cenhadaeth yn y dyddiau sydd ohoni. Dwi'n siŵr bydd gen Alun lwyth o bethau i'w ddweud ar ôl cyfnod mi wedi gael yn trafod efo gwahanol bobl ar gwaith ymchwil mae o wedi wneud. Dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi sydd wedi darllen yr blog sydd gynno fo. Sabofawl.blog. Ond mae'r erthyglen hynod i fi ac yn heriol, i ni heddiw, dwi'n meddwl. Felly, lle dyn ni'n mynd o'r yma? 1995, fe wnaethpwyd arolwg o eglwysi Cymru. Bron 10 mlynedd ar hugen yn ôl, o'n i ar y pwyllgor oedd yn trefnu'r arolwg yma. A fe ysgrifennwyd yr adroddiad yma yn wyneb canlyniadau'r arolwg o faint o bobl oedd yn mynd i'r heglwysi ni, be oedd ei hoed nhw, beth oedd gweithgareddau yr eglwysi ac yn y blaen. A dyma oedd y canlyniadau, dyma'r argymhelliwn. Yr argymhelliad gyntaf oedd bod angen buddsoddi amser ac arian mewn gwaith plant a phobl ifanc. Oes, chi'n gwybod, a dyn ni yn gwneud rhywfaint, ond ydyn ni wedi gwneud digon, meddyliwch, 1928 mlynedd yn ôl oedd yr argymhelliad yna yn cael ei wneud. Yr ail, bod neu gwestiwn yn codi ynglyn â diwylliant yn heglwysu ni. Dyn ni'n di cyrraedd yna o bellfordd, ond chi'n gwybod, mae'r hyn dyn ni'n drio wneud yn cynnal oedfa mwy anffurfiol yma. Mewn amgylchiadau mwy anffurfiol yn rhan o'n ymdrech ni'n gwneud hynny. Mae Angor yn sicr yn gwneud hynny. A faswn i'n licio chanog chi. Os gewch chi gyfle i ddod i lawr i Angor, jyst i gael rhyw deimlad ac i weld pwy sydd yna, oherwydd mae o'n sicr yn codi'n halo ni. Fel dudodd oedd Gwilym yn deud yn y cwrdd i aconied nos fawrth diwethaf, ynde. Mae o di tyfu, mae ne, faint bu'n parigen o bobl yn dod bob tro rwan, falle fwy weithiau. Ac mae'n, dych chi'n bod, mae'n dda allu. Ond dyna'n hymdrech ni ar hyn o bryd i gwrdd ar y cwestiwn yma. Y cwestiwn ynglyn â diwylliant yn heglwysu ni'r angen i gyfathrebu'r ffordd yr efengil mewn ffordd mwy dealladwy. Dyna i ryw raddau oedd tu ôl i'n penderfyniad i fynd ati i gyfieithu Bibl.net i drio i wneud o mewn ffordd oedd pobl ifanc yn arbennig yn ei ddallt er mae rhaid i mi ddeud. Dwi wrth y môr, mae Meloran dweud wrtha i oedd hyd bod hi'n darllen Bibl.net bob dydd, a pa mae dyna sydd faint ydi 94 yn deud bod dwi'n meddwl weithiau dwi wedi colli yn mynd fa darged. Ond na, dwi wrth y môr, a mae'n lawer o bobl hyn yn ei ddefnyddio. Y trydydd argymhelliad oedd hwn, rhaid i ni helpu reglwysu i weithredu mewn modd cymwys i wniferoedd. Mae hyn yn wir i ryw raddau, ond chi'n bod, mas o brofiadau dwi wedi cael, lle dwi wedi deud yr hanes wrth chi o blaen, neu byth anghofio dwi'n meddwl, pan es i gapel, ac o'n ei mond, dwi'n meddwl na 4 o bobl yn y gynulleidfa, ac dyma fi'n gofyn iddyn nhw fasen nhw'n dod at ei gilydd i ni gael cyfarfod bach anffurfiol. O na, o rhaid mynd trwy'r hyn sandwich y llun de. A'r peth mwyaf doniol oedd bod neu foi ydi codi fyny roedd coeddiadau. Chi'n meddwl oedd wir angen hynny pan dim ond 4 o bobl oedd yna. Ond beth yna, rhaid helpu'r eglwysi weithredu mewn oedd modd cymwys i wneferoedd. A wedyn y pedwerydd am alun ar dan dros hwn, bo rhaid i ni gael gweledigaeth genhadol. O'r eto yn deud bore yma oedd yn siarad am rwyl gerdant, a dwi'n gobeithio bod fi'n mynd deud unrhyw gyfrinachau bod cor ystyn taf a'r rei o'r merched yn Ebenezer yn perthyn iddo fo wedi ennill y prif gor yn yr rwyl gerdant nithiwr rhagorol. Ond o'n 147 o ferched yn y cor. A dwi'n meddwl, lle maen nhw? Lle maen nhw? Dwi'n siŵr fydde'n ddifur iawn gwneud arolwg a gofyn faint ohonyn nhw sydd wedi magu yn y capeli. Chi'n bod? A mae'n siŵr bod lot ohono fo, pan bod nhw ddim yma bellach, bod o'n tarfu o'r problemau yma, bod ni ddim wedi newid yn diwylliant o gwbl, bod ni wedi sticio i'r hen ffyrdd ac yn y blaen. Bod ni ddim wedi bod yn cyfathrebu'r efengil fel y dyleni. Nid isio pregethu am yr arolwg, oeddwn i ond jyst tynnu sylw at rhain. a tynnu sylw at y ffaith bod ni'n sôn am rywbeth oedd yr eglwysi yn herio ei hunain i wneud ddeg mlynedd ar 20 yn ôl bron iawn. Mae angen i'n eglwysi ni fod yn lefydd mwy croesawgar. Yn anffodus i bobl yn y byd, maen nhw fwy fel yma. Dangerous building, keep out. Reit, dwi'n troi at Bethania. Y teulu bach ma oedd yn byw yn Bethania, Iesu Grist, yn mynd yne. Oedd Iesu a disgyblion wedi cyrraedd y pentre yma, lle roedd Martha, ei chwaer a Lazarus yn byw. Ac dych chi'n cofio'r hanes, dych chi'n gallu dychmygu Martha, Iesu a'r disgyblion eraill a'r rhai eraill efo troi fyny. Chwbod, mae'n rhaid paratoi ar eu cyfer nhw, mae'n rhaid gwneud hyn i gyd. A wedyn o gynnu chwaer fengach yn eistedd, jyst yn gwrando ar Iesu Grist yn siarad. A mae Martha fel petai hi yn flin, o'n i wedi dod ar draws yr llun yma yn famau. Dwi'n cymryd mamair ydi hon yn edrych yn gymharol ifanc. A mae Martha di hwnna yn meddwl, come on, o am byw ti'n neud, pam wyt ti'n mynd dod i'n helpu fi, lly. Mae Martha'n herio Iesu Grist ac yn dweud, pam wyt ti ddim yn dweud wrth Mair i ddod i'n helpu fi. Mae yna waith i'n neud o yma, dyma hi'n iste yn gwrando arna ti. Ac ymateb Iesu Grist ydy hyn, dim ond un peth sy'n wir yn bwysig. A mae Mair ydi dewis yr un peth yna. Dim ond un peth sy'n wir yn bwysig. Oedd Mair yn eistedd wrth draed Iesu Grist yn gwrando ar beth oedd gynno fo i ddweud. Mae'n ei hanes arall yn Ioan penod 11. Hanes atgyfodi Lazarus. Ac yn yr hanes yna, ddiddorol iawn, Martha sydd yn mynd allan i gyfarfod Iesu. Chi'n cofio, oedd yna neges ydi cael ei ddanfon at Iesu i ddweud bod ei ffrind o Lazarus wedi marw. A di o'n gwneud dim byd am ddeuddydd. Mae o just yn disgwyl am ddeuddydd. A pan mae o'n dod, Martha di'r un, mae'r ysgrythyr yn dweud, Martha di'r un sy'n mynd allan i'w gyfarfod. Mae Mair just yn aros yn y tŷ. A dyma mae Martha'n i ddeud wrth Iesu Grist, arglwydd, tas e ti wedi bod yma, fydde fy mrawd ddim wedi marw. Ond er hynny, dwi'n dal i gredu y bydd Duw yn rhoi i ti beth bynnag rwy ti'n i ofyn ganddo. A hwnna'n ddweud anhygoel ydi. Oedd ei brawd i di marw, a mae'n deud tas e ti wedi bod yma, fydde fo ddim wedi marw, ond dwi'n dal i gredu. Dwi'n dal i gredu y bydd Duw yn rhoi i ti beth bynnag wyt ti'n i ofyn ganddo. Mae hwnna'n dangos i mi bod Martha yn sicr yn yr achos yma yn ddynes oedd efo ffydd rhyfeddol yng Iesu Grist. Mae hyd yn oed yn dweud hyn. Pan mae Iesu Grist yn dweud, fe dyfrawd di'n dod yn ôl yn fyw. Dwi'n gwybod y bydd yn dod yn ôl yn fyw adeg yr atgyfodiad ar y dydd olaf. A mae Iesu'n dweud, mae tydi rwan. Ac mae'n dweud y trydydd cyffes gen Martha, dwi'n dweud, ydw adwyd, dwi'n credu mai ti ydy'r Mesia, mab Duw. Wyddoch chi, oedd o'n harro fi. Dwi wedi clywed gymaint o bregellau ar Pedr yn cyffesu Iesu Grist yn Mesia. Ond dwi'n meddwl bod fi rioed wedi clywed preges ar Martha yn cyffesu Iesu Grist yn Mesia. Mae'r geiriau yn union yr un fath. Mae o i mi yn un o'r pethau yma sydd yn adlewyrchu'r rhagfarn sydd wedi bod yn ein diwylliant ni, yn ein cymdeithas ni, yn erbyn merched. Bod y sylw wedi cael ei roed i gyd i gyffes Pedr, ti yw y Crist, mab y Duw byw. Ond Martha wedi gwneud yn union yr un gyffes o flaen Pedr gwyn a thebu ac eto dwi'n di clywed pregeth a'r Martha yn cyffesu Iesu Grist. A dyma un peth, fel dych chi'n gwybod, dwi yn sicr ydy bod eisiau weld y newid yn niwylliant yn heglwysu ni, ydy bod merched yn dechrau arwen a phrygethu unwaith eto. A dwi'n falch bod nifer ohonyn nhw wedi bod yn ystod yr wythnos diwetha, yr wythnosau diwetha. Cadwch chi fynd yn ôl i Luc, mae Martha'n mynd ac yn dweud wrth Mair, mae'r athro yma. Mair, eisteddodd hi o blaen yr arglwydd a gwrando ar yr hyn roedd o'n ei ddweud. Mae'r gair yn e'n bwysig, eisteddodd. Wyddoch chi pam? Oherwydd disgyblion oedd yn eistedd o flaen rabi, dynion, disgyblion. Oedden nhw'n eistedd o flaen y rabi i wrando ar be oedd y rabi'n ei ddweud er mwyn dysgu arwen i hunen, er mwyn dysgu gwneud gwaith Dduw i hunen. A dynedd i arwydd o cad diwylliannol y gair eisteddodd wrth draed yn yr adnod yma. Bod Mair wedi gwneud rhywbeth, dim ond dynion oedd yn cael ei wneud fel arfer. Disgybl yn cael ei ddysgu, yn cael ei baratoi i ddysgu pobl eraill. Mae'n hanes neu gyfeiriad yn llyfr yr Actau at Paul yn dweud i fod o wedi eistedd wrth draed Gamaliel. Gamaliel oedd ei athro fo. Gamaliel oedd yn dysgu Paul i fod yn arweinydd ei hun, chi'n gweld? Felly dyna'r idiom sy'n gynnwch chi fama yn dweud fod Mair yn eistedd o flaen Iesu wrando ar yr hyn oedd o'n ei ddweud. Yn y ganrif gynta, doedd merched ddim yn cael addysg ffurfiol. Ac ychydig iawn o ferched oedd yn llythrenog. Be oedden nhw'n wneud? Gweithio adre yn y cartre. Gofalu am y teulu. Gofalu am y tŷ. A dyn ni dro ar ôl tro yn yr ysgrythyr yn gweld Iesu Grist yn gweithredu'n groes i hynny. Yn croesawu merched. Mi roedd neu ferched yn ei ddilyn o gwmpas pan oedd o'n teithio o gwmpas Israel yn dysgu ac yn pregellu ac yn iachau ac yn y blaen. Doedd hwnna ddim yn rhywbeth oedd rabi i ddewig yn ei wneud. Dim ond dynion oedd yn dilyn rabi i ddewig. Ateb Iesu i'r cwestiwn, lle mae hwn yn dweud dwan, ateb Iesu i'r cwestiwn ynglyn â pam wneud i'n gadael i'n chwaer i fod i'n helpu fi yn y gegin ydy un peth, dim ond un peth sydd wir yn bwysig. A mae y frawddeg yma yn andros o ddiddorol oherwydd mae yn frawddeg sydd yn ymddangos sawl gwaith yn yr ysbrythyr. Un peth, a dwi jyst eisiau tynnu sylw chi. Pump gwaith, pump enghraifft o hwn. Salm 27 i ddechrau. Gadwch chi jyst darllen dechrau'r salm i chi a gewch chi weld wedyn beth ydy'r cyd-destun. Dyma sut mae salm 27 yn darllen. Mae'r arglwydd yn rhoi golau mi ac yn fachu fi. Does gen i ofn yn neb. Mae'r arglwydd fel caer yn fan ddiffyn i. Does neb yn fynychryn. Pan oedd dynion drwg yn ymosod arna i'n llarpio fel ysglyfaeth, nhw, y gelynion oedd rhwng hasau i anhw, wnaeth faglu a syrthio. Petai byddin gyfan yn dod yn berbyn i, fyddai gen i ddim ofn. Petai rhyfel ar fi'n torri allan, byddwn i yn gwbl hyderus. Dyma fo, Gofynnais i'r arglwydd am un peth. A dyma dwi wir eisio. Dwi eisiau aros yn hir arglwydd am weddill fy mywyd i ryfeddu ar heilioni'r arglwydd a myfyrion i deml. Mae'r salmydd yn dweud na un peth sy'n gynnaf o eisio ydy bod ymresenoldeb Duw a gadael i Duw, os liciwch chi, gael effaith ar ei fywyd o. Dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi sydd wedi cael y profiad o fod mewn oedfa. O'n i efo ffrind mewn oedfa yn yr eglwys gadeiriol y noson o blaen. A mae ne rywun deimlad o... Dwi'm yn gwybod, oedd ne rywun deimlad o bresenoldeb yna. Dyn ni gallu gael o'n fama wrth gwrs. A pan mae hynny digwydd, mae ne rywbeth, mae o fel tasedyw isio gweithio no ni, isio newid yn bywydau ni, dyn ni'n cael yn herio. Dyna mae'r salmydd yn sôn amdano fo yn fama. Cael bod ymresenoldeb Duw. Neu edrychwch ar yr hanes yma, y dyn ifanc cyfeithog yn dod at Iesu Grist. Chi'n cofio be oedd hwnnw'n dweud wrth Iesu Grist? Oedd o'n dweud, arglwydd, dwi wedi cadw'r gorchmynion i gyd. Dwi wedi gwneud hyn a dwi wedi gwneud y llall. Dwi wedi gwneud y pethau yma i gyd. Ond beth ydy'r peth pwysica, medde fo? A mae Iesu Grist yn dweud, mae un peth sy'n bwysig. A un peth hwnnw oedd gwerth yr hyn ôl sydd gennyd, dyroed trodion tyrd, dilyn fi. Be mae'r hanes yna'n ei ddweud wrtho ni ydy, nid ddyle neb ohono ni fod ag unrhyw iddo, ond dweud wrtho ni, mae Iesu Grist sydd i fod gynta yn ymbywydau ni o flaen pob peth arall. Oedd y boi yma meddwl bod o'n gwneud pob peth o Duw isio fo wneud, chi'n gwybod? Dwi wedi cadw'r gorchmynion i gyd, dwi wedi gwneud y pethau yma. A mae Iesu Grist dweud, mae'n ei dal un peth ar goll. Nid i, dydw i ddim yn cael y lle cynta yn dyfywyd i. A mae'r dyn yn cerdded i ffwrdd yn drist. Mewn ffordd oedd o'n dweud hyn, mi geid i mywyd i, mi geid i'n wasanaeth i, ond geid i ddim bod yn gyntaf yn y mywyd i. Yr un peth ydy rhoi y lle cyntaf i Iesu Grist. A wedyn un arall, hanes y dyn wedi enni'n ddall. Chi'n cofio'r hanes, mae o'n hanes andros yn ddiddorol oherwydd mae'r Phariseaid yn dod ac yn ei holio ynglyn â be oedd wedi digwydd. A mae'r Phariseaid yn galw i'r rieni ac yn gofyn eich mab chi di hwn, oedd wedi cael ei eni ddall. Nid i o'n deud clwydden neu bell. A mae'r boi, y dyn dall, neu'r dyn oedd yn ddall ei hun, yn colli mynedd yn y diwedd. A mae o'n deud wrth y Phariseaid, gwrandwch, un peth dwi'n wybod, mi roeddwn i ddall a dwi'n gweld rŵan. Hynny di, dyna oedd yr adnod oedd yn tu ôl i'r emyn Rhys Niclas lle roeddwn gynt yn all. Rwy'n gweld y nawr ynddo. Hwne di'r un peth. A mae'r rhaid i ni ofyn, ydyn ni fel y dyn cyfeithog yna. Chi'n gwybod, wedi cadw'r heole i gyd, wedi gwneud hyn, wedi gwneud y llall, cadw'r achos i fynd. Neu ydyn ni wedi dod i'r pwynt lle ydyn ni wir yn gallu dweud lle roedd o'n gynt yn all, rwy'n gweld y nawr. Dyna yr un peth sydd y fama. A wedyn yr ola ydy Philippiaid 3:13. Be mae'r adnod yma mi ddeud, gadwch mi jyst darllen i chi. Dwi'n di cyfieithu o'n dda iawn. Philippiaid 3:13. Reit, dwi ddim yn honni mod i eisoes wedi cyrraedd, nac yn honni bod yn berffaith. Ond dwi'n dal ati er mwyn ennill y cwbl mae'r Mesia Iesu wedi fwriadu ar ymgyferi, pan alwodd fi yw ddilyn. Brodyr a chwiorydd anwyl, dwi ddim am eiliad yn meddwl mod i eisoes wedi cyrraedd. Y cwbl dwi'n ei ddweud ydy hyn. Dwi'n anghofio beth sy o'r tu cefn i mi ac yn canolbwyntio fy holl egni ar yr hyn sydd ymlaen i. Fel taswn i mewn ras, dwi'n rhedeg at y llinell derfyn gyda'r bwriad o ennill. Dwi am ennill y wobr sydd gan Dduw ar yn cyferni. Ei alwad i'r nefoedd o achos beth naeth y Mesia Iesu. Ddarech chi'n clywed y geiriau un peth yma ne. Ond maen nhw yma yn y roi, brodyr a chwiorydd anwyl, dwi ddim am eiliad yn meddwl y mod i eisoes wedi cyrraedd. Un peth dwi'n ei ddweud ydy hyn, dyna sydd yn yr oeg, dwi wedi roed o fel y cwbl dwi'n ei ddweud ydy hyn. Un peth dwi'n ei ddweud. Un peth mae'n dod i fyny yn yr ysbrythyr, ym mhob achos yn tynnu sylw at y ffaith bod rhaid i ni roi Iesu Grist gyntaf. Nid yn gwasanaeth ni i Iesu Grist, sydd yn bwysig, ond yn perthynas ni hefo Iesu Grist. Chi'n gweld y gwahaniaeth? Mae'n bwysig. Mae'n wasanaeth bwysig. Y gwahaniaeth bwysig, sori. Nid yn gwasanaeth ni. Nid beden ni yn ei wneud i blesio Duw, ond y ffaith yn bod ni'n sylweddoli fod o wedi gwneud popeth droson ni. A dwi'n meddwl bod yr un peth ma, yr un egwyddor sy'n tu ôl i'r hynny i gyd, dwi'n meddwl bod yr un peth ma mor bwysig. Yn bod ni, os ydyn ni am weld achos Iesu Grist yn llwyddo yn gwlad ni unwaith eto, yn bod ni'n dod yn ôl i'r pwynt lle dyn ni'n sylweddoli. Mae'r un peth ma sy'n bwysig, perthynas fywiol hefo Iesu Grist. Pam? Oherwydd o'r berthynas yna, ac yn nerth y berthynas yna, mae'r eglwys yn cyflawni i chenhadaeth. Dydy cenhadaeth Grisnogol ddim yn rhywbeth de ni'n i wneud ar ran Duw, os liciwch chi. Mae'n rhywbeth mae Duw yn ei wneud yno ni a thrwo ni, newid bywydau. Dawai yma ne, ni ganwn ni'n hennyn ola, a wedyn ni gawn ni funud o dawelwch cyn cloi ym mhoedfa 11. Gadwch ni jyst cael gair o weddi yn sydyn cyn i ni ganu'r ennyn. Arglwydd, diolch i ti am gael dod at yn gilydd eto. Diolch i ti am gyfle i edrych ar dair. A dyn ni'n gofyn i ti wneud i'n helpio ni bob un ohono ni ystyried. Dyn ni gyd yn euog arglwydd. O golli golwg falle ar yr un peth sydd yn bwysig. Dyn ni gyd yn euog falle o lithro i'r arferiad o fod i Ebenezer ar Fore Sul a falle ar Bnawn Sul. O wneud pethau yn enw Ebenezer, dyn ni'n gallu gwneud hynny ac anghofio yr un peth yma, y berthynas yma, yr aros yn dy bresenoldeb di. Y gallu yna i fod achlystia agored i glywed beth mae dy ysbryd di yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Dyn ni'n hiraethu am weld achos Iesu Grist ac egwyddorion teyrnas Iesu Grist yn llwyddo ac yn mynd ar led yn ymgwlad ni unwaith eto. A dyn ni ar glwydd yn gofyn i ti wneud i'n dydrigaredd yn nerthu ni yn galluogi ni fod yn rhan o'r symudiad yma. Dyna'r symudiad sy'n y pen draw yn mynd i weld diwedd a'r casineb a gwrthdaro a'r rhyfeloedd a hunanoldeb a balchder a'r holl beth eraill sydd yn llethu yn cymdeithas ni. Helpa ni arglwydd i ddarganfod o'r newydd y berthynas ddofn yna a thi dy hun yn Iesu Grist y fab. Dyn ni'n gofyn hyn i gyd yn ei enw fo. Amen.
Diolch. Mae'n gwrdd i'r enw olad. Sorry, John. Mae hon yn un o'n newyliau Williams Pantacelli. Iesu, Iesu, rwy ti yn ddigon. Rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n denw na trysorau rindiau i gyd. Oll yn gyfan, daeth hi'n mymeriant gyda'n dyn. Mae gwerth dy wyneb grasol yn rhagori llawer iawn ar bob peth a welodd llygad. Ar hyd wyneb deiar lan, rhosyn sarlan, ti yw tegwch neb a neb.
Digon agos, dwi'n siŵr, ynddi? Faint ydi? Rhyw 3 munud i... O'n i'n teimlo be o'n i'n mynd i ddeud cyn i ni gael munud o dawelwch. Chi'n gwybod, mae heddychwyr yn arbennig yn stryglo weithiau, ond mae rhaid i mi sylweddoli bod pobl bo'n ni'n cytuno efo'i cymhellion nhw a'i pidio neu bedd ar ei harwen nhw i'r sefyllfa galson nhw hunain ynddi bod pobl wedi aberthu bywydau. Ac o'n i dweud yn y cwrgweddi nos, yn cofio nos Lun diwetha, neu nos Lun cynt, yr un peth sydd yn mynd ar y nerfe fi go iawn y dyddiau yma, ydy gymaint o foethu nebu sydd ar y cyfryngau cymdeithasol ynglyn â sefyllfa Israel a Palestina. Bron fel petai pobl ar Facebook yn deud tasen nhw'n gwrando yna i fydde'r byd yn lle gymaint gwell. Chi'n gwybod? Pan dyn ni'n sôn am sefyllfa mor anhygoel o ddyrus. Ac mae erchystra yr hyn dyn ni wedi weld ar y teledu yn ystod yr wythnosau diwetha yma yn yna hatgoffa ni bod galw ar Dduw am dangnefedd a heddwch yn y byd dylem o fod yn sicr yn flaenoriaeth y mywydau pob un ohono ni. Felly dwi eisiau'ch gwahodd chi ymdawelu hefo fi am funud i gofio'r rhai sydd wedi colli bywydau yn yr rhyfeloedd dechrau'r ganrif ddiwetha, canol y ganrif ddiwetha, ac yn yr rhyfeloedd sydd yn mynd ymlaen ar hyn o bryd. Roedd ffrigar hawrth yn byd ni. Dyn ni'n gofyn yn enw yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Ac os ydych chi isio cael eich atgoffa o eich ystra'r rhyfeloedd yn yn dydd ni, gwrandwch ar gor ystyn taf yn canu geiriau Hywel Gwynbryn. Dwi'n credu oedd yn wyau milwr bach, milwr bychan yn yr Wyl Cerdans neithiwr. Sgytfol, werth gwrando arno fo. Diolch mawr i chi, nawn ni rannu y gras efo'n gilydd. Gras yn arglwyd Iesu Grist, a chariad Dduw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a bod o gyda ni o'r awr tron, hyd i'r. Amen.